1 Akorinto 14.
Muziyesetsa kukhala nacho chikondi. Komanso muike mtima pamphatso zimene mzimu woyera amabereka. Makamaka mphatso yakulankhula mawu ochokera kwa Mulungu. Munthutu wolankhula chilankhulo chosadziwika, salankhula ndi anthu ayi, koma ndi Mulungu. Palibe munthu omvetsa zimene iyeyo akunena. Mzimu woyera ndiye amamulankhulitsa za chinsinsi. Koma olankhula mawu ochokera kwa Mulungu, amalankhula ndi anthu, ndipo amawathandiza. Amawalimbitsa mtima ndi kuwasangalatsa. Munthu olankhula chilankhulo chosadziwika, amangothandizidwa yekha. Koma olankhula mawu ochokera kwa Mulungu, amathandiza mpingo. Ndikadakonda kuti nonsenu mukhale nayo mphatso yakulankhula zilankhulo zosadziwika. Koma makamaka ndikadakonda kuti nonsenu mukhale ndi mphatso yakulankhula mawu ochokera kwa Mulungu. Pakuti munthu olankhula mawu ochokera kwa Mulungu ndiye ofunika kwambiri kuposa olankhula zilankhulo zosadziwika. Ngati palibe munthu wotanthauzira zilankhulo, kuti mpingo upindulepo. Abale, mudzapindulanji ngati ndibwera kwa inu kumadzalankhula zilankhulo zosadziwika? Simudzapindula konse ndi kulankhula kwangako, ngati mawu angawo mulibe zina zimene Mulungu wandiululira, kapena zina zopatsa nzeru, kapena zina zimene Mulungu andipatsa kuti ndinene, kapenanso phunziro lina. Ndingati zipangizo zopanda moyo zimene zili ndi liwu, monga tolilo kapena zeze. Woziliza akapanda kusiyanitsa bwino maliwu ake, womvera sangadziwe nyimbo imene ikuimbidwa. Ndiponso woliza lipenga akapanda kuliliza momveka bwino, ndani angakozekere nkhondo? Inunso chimodzi-modzi, munthu angadziwe banji zimene mukulankhula, ngati polankhula simunena mawu omveka bwino? Pamenepo mudzangotaya mawu anu pachabe. Mosapeneka konse pali zilankhulo za mitundu-mitundu pa dziko lapansi, ndipo palibe ndi chimodzi chomwe chimene mawu ake alibe tanthauzo. Koma ngati ine sindidziwa tanthauzo la mawu a mchilankhulo, ndidzakhala mlendo kwa amene akulankhula, ndipo iyenso adzakhala mlendo kwa ine. Inunso chimodzi-modzi, popeza kuti mwayika mtima pa mphatso za mzimu woyera, muziyesetsa kuzigwiritsa ntchito makamaka mphatso zolimbikitsa mpingo. Nchifukwa chake munthu wolankhula chilankhulo chosadziwika apemphere kuti alandirenso mphatso ya kuchitanthauzira. Ngati ndipemphera mchilankhulo chosadziwika, mtima wanga ukupemphera inde, koma nzeru zanga sizipindulapo kanthu pamenepo. Nanga pamenepa nkutani? Ndidzapemphera ndi mtima wanga, komanso ndi nzeru zanga. Ndidzayimba ndi mtima wanga, komanso ndi nzeru zanga. Mukayamika Mulungu ndi mtima wanu okha, nanga munthu amene ali nanu pamodzi, koma sadziwa za mu mtimazo, angavomereze bwanji kuti ameni. Papemphero lanu lothokoza Mulungu, pamene sakudziwa zimene inuyo mukunena. Ngakhale inu muthokoze Mulungu bwinobwino, koma munthu winayo sapindulapo konse. Ndikuthokoza Mulungu kuti ine ndimalankhula mzilankhulo zosadziwika kuposa nonsenu. Komabe mu msonkhano wa mpingo, mmalo molankhula mawu ochuluka mchilankhulo chosadziwika, ndingakonde kwambiri kunena mawu asanu okha omveka bwino, kuti ndiphunzitsire anthu.
Abale, musamaganiza za chibwana. Pa zoyipa khalani ngati ana osadziwa, koma pa maganizo anu mukhale okhwima.
Malembo mudalembedwa kuti, ndidzalankhula ndi mtundu uwu kudzera mwa anthu azilankhulo za chilendo, ndiponso ndipakamwa pa anthu achilendo. Koma ngakhale nditero, sadzandivera, akutero chauta. Motero kulankhula mzilankhulo zosadziwika ndi chizindikiro kwa anthu osakhulupirira, osati kwa anthu okhulupirira. Koma kulankhula mawu ochokera kwa Mulungu ndi chizindikiro kwa anthu okhulupirira, osati kwa osakhulupirira. Tsono ngati mpingo wonse usonkhana pamodzi, ndipo onse ayamba kulankhula zilankhulo zosadziwika, nanga mukalowa anthu osadziwa kapena osakhulupirira, kodi iwo sadzayesa kuti ndinu amisala? Koma ngati onse alankhula mawu ochokera kwa Mulungu, ndipo munthu osakhulupirira kapena osadziwa alowa, adzatsutsidwa ndi zonse zimene akumva. Mau onsewo adzamulowa mu mtima. Ndipo zobisika za mu mtima mwake zidzaonekera poyera. Pamenepo iye adzadzigwetsa choverama pansi ndi kupembedza Mulungu. Ndipo adzavomereza kuti Mulungu ali pakati panudi.
Ndiye titani tsono abale. Pamene musongana pamodzi, aliyense angate kukhala ndi nyimbo. Kapena phunziro loti aphunzitse. Kapena kanthu kena kamene Mulungu amululira. Kapena mawu oti alankhule mchilankhulo chosadziwika. Ndipo wina afuna kutanthauzira mawuwo. Komatu cholinga cha zonsezi, chikhale kulimbikitsa mpingo. Ngati alipo ena ofuna kulankhula mchilankhulo chosadziwika, alankhule awili okha, kapena atatu. Koma osapitilira pamenepo, alankhule modikilana. Ndipo pakhale wina otanthauzira mawuwo. Koma ngati palibe munthu otha kutanthauzira mawuwo, iyeyo akhale chete munsonkhano. Ndipo azingolankhula ndi Mulungu pa yekha. Kunena za olankhula mawu ochokera kwa Mulungu, awili kapena atatu alankhule. Ndipo ena onse aweluze zimene iwowo akunena. Koma Mulungu akaulula kanthu kwa munthu wina amene alipomwepo, amene akulankhulayo akhale chete. Nonsenu mungathe kulankhula mawu ochokera kwa Mulungu malinga mkupatsa na mpata, kuti onse aphunzire ndi kulimbikitsidwa. Anthu amene ali ndi mphatso ya kulankhula mawu wochokera kwa Mulungu adziwe kuilamulira mphatsoyo.
Mulungu safuna chisokonezo ayi, koma mtendere. Monga zimachitikira mipingo yonse ya anthu a Mulungu, akazi akhale chete misonkhano ya mpingo, pakuti iwo saloledwa kulankhula. Monga malamulo a Mose anenera, akazi azikhala omvera. Ngati ali ndi mafunso, akamfunse amuna awo ku nyumba. Pajatu nchamanyazi kuti mkazi alankhule mu msonkhano wa mpingo. Monga nkuti mawu a Mulungu adachokera kwa inu, kaya kapena adafika kwa inu nokha. Ngati wina akuyesa kuti akulankhula mawu ochokera kwa Mulungu, kapena kuti akuwuzidwa mawu ndi mzimu woyera, avomereze kuti zimene ndikulemberanizi ndi lamulo lochokera kwa Ambuye. Ngati munthuyo savomereza zimenezi, Mulunguso samuvomereza iyeyo. Nchifukwa chake tsono, abale anga, ikani mtima pa kulankhula mawu ochokera kwa Mulungu. Ndipo musaletse anthu kulankhula zilankhulo zosadziwika. Koma tsono, zonse zizichitika moyenera ndi molongosoka.